Tänään Elämän koulussa haastateltavana ovat Paula ja Timo Forsgren. Ja puhumme siis adoptioperheestä, jossa on adoptiolapsia. Miten muuten, kun teillä nyt on näitä adoptiolapsia ja sitten biologisia lapsia, niin kun kuitenkin ajatellaan, että veri on vettä sakeampaa, niin miten tuleeko siinä semmoista eriarvoisuutta? Pystyykö laittamaan ne kaikki lapset yhtä rakkaiksi, tai tuleeko ne yhtä rakkaiksi?
Tulee.
Joo, en mä ainakaan osaa sillä. Ei semmoista jakoa. Paremminkin sillä, että se on niin kuin jokainen lapsi on oma persoonansa. Ja siinä ei mun mielestä ole, niin kuin, olipa biologinen tai adoptio, niin se ei ole se raja, vaan se lapsen persoona. Se, että toiselle lapselle puhuu tolla tavalla ja toiselle lapselle tolla tavalla, niin se on niin kuin se ero, mutta ei biologisia ja adoptiolapsen välillä ole eroa. Ei kyllä se, ne on ihan samanlaisia viikareita.
Mutta se, mikä niin kuin tulee joskus, että niin kuin adoptiolapsen kohdalla se, että tuntuu, että hän on jäänyt niin paljon paitsi silloin omassa lapsuudessaan, että sitä yrittää jollain tavalla korvata. Että ne biologiset lapset on ollut meillä ihan pienestä lähtien ja me ollaan kasvettu heidän kanssa niin kuin yhteen. Ja sitten kun sä näet sen adoptiolapsen rikkinäisyyden tai jonkinlaisen avuttomuuden siinä, että sä et voi häntä auttaa, niin ehkä vielä enempi haluaa niin kuin olla siinä rinnalla ja tukea sitä lasta. Mutta semmoinen, mikä niin kuin tulee mieleen, on se, että me vanhempina ei voida koskaan ymmärtää niin hyvin meidän adoptiolasta, kuin toinen adoptiolapsi ymmärtää toista adoptiolasta.
Joo, se on totta kyllä. Joo.
Et kun aikuinen adoptiolapsi näkee meidän vanhin tytär, näkee meidän nuorimman, ja he kohtaa, niin heille ei tarvitse sanoja, koska he tietää, miltä tuosta toisesta tuntuu. Et se on jotain niin, kuin niin mahtavaa nähdä, että kun he kohtaan, pienempikin tyttö sanoo niin kuin isommalle, että se on vaan jotain sellaista, että siihen ei ole, niin kuin, että heillä on aina semmoinen silta, mitä meille ei tule koskaan olemaan, vaikka me ollaan vanhempia. He on kokeneet lävitse sen hylätyksi tulemisen kummatkin, ja he tietää, miltä se tuntuu. Mutta me ei voida sitä ikinä tietää.
Niin heistä on sillä tavalla mun mielestä niin kuin valtava tuki toisilleen. Siitä, että he on käynyt niin kuin saman prosessin, vaikka eri ikäisinä tai sillä lailla, mutta se polku on kuitenkin ollut sama. Heillä kummallakin, niin se niin kuin yhdistää silloin. Mutta meillä suhtautuminen, niin kuin sanotaan vanhempien suhtautuminen siihen lapseen, niin siinä en mä näe niin kuin eroa, että onko biologinen vai adoptio. Yhtä huolestunut sitä, että mitenköhän se pärjää siellä, mitenköhän se auto pelaa tai muuta.
Mutta sitten just näiden aikuisten niin kuin biologisten ja adoptiolasten kanssa, että niin kuin miten ihana, että me ollaan kuitenkin sen verran iäkkäämpiä Timon kanssa ja me ollaan saatu lapset jo aika vanhana nämä nuorimmat, että periaatteessa he voitaisiin olla ne mumuja ja isovanhempia. Mm. Niin se, että mikä tukiverkosto on nämä meidän aikuiset lapset. Että nämä meidän pienemmät adoptiolapset voi kertoa heille asioita ja he on niin kuin toisia aikuisia, jotka kulkee heidän rinnalla. Ja miten he odottaa niin kuin näiden tapaamista ja pääsemistä viikonlopuksi sinne. Ja se, että oikeastaan valtava rikkaus, että lapsia ikäskaalasta 10-36 ikävuoteen, joka meidän perheessä on se skaala. Nuori on 10 ja vanhi on 36. Että siinä se on vaan valtavaa rikkautta. Ja se, että miten nämä on niin kuin ottanut omakseen nämä meidän biologiset lapset, nämä meidän adoptiolapset sisariksi. Että koskaan ei ollut semmoista, että miksi te isä ja äiti adoptoitte tai ja minkä takia vaan aina me ollaan saatu sitä kannustusta, että tämä on teidän juttu.
Ja koska me ollaan aina kun adoptio on niin kuin prosessi lähtenyt, niin sitä on kyllä kerrottu myöskin biologiselle lapselle.
Ja juteltu yhdessä heidän kanssaan.
Mitä tuumatti ja tämmöistä näin ja sillä lailla. Että vaikka se päätöshän on tietenkin vanhempien se päätös, mutta kyllä se on sillä lailla koko perheen asia. Ja kyllä se meillä ainakin on toiminut sillä hyvin.
Varmaan näillä lapsilla, jotka ovat tulleet sitten adoptiolapsilla, niin on myöskin omat vaiheensa siitä, että kun ihminen kuitenkin kaipaa näitä juuria ja haluaisi tietää, että missä mun vanhemmat ja mistä mä oon lähtöisin, niin siinä varmaan joutuu sitten, olette joutuneet varmaan monenlaisiin prosessiin myös itse tämän kautta.
Joo, se on ihan totta. Et monesti menee sen adoptioäidin asemaan, mitä mä oon niin kun miettinyt, sen luovuttavan äidin asemaan. kun se äiti on luovuttanut sen lapsensa jostain syystä. Ja hän varmaan rakastaa sitä lastaan aina vielä tänäkin päivänä, jos hän on elossa. Ja sen, että miten paljon se äiti on rakastanut sitä lastaan, että hän on antanut sen adoptioon ajatellen niin, että sen lapsella on paremmat mahdollisuudet elää, saada opiskelu ja terveys ja turva. Ja varmaan se äiti on niin rukoillut ja miettinyt sitä, että kun se saisi semmoisen perheen, jossa sitä lapsesta pidettäisiin huolta. Ja se, mikä niin kuin mulla on, niin on se, että kun mä voisin sille äitille sanoa tänä päivänä kaikkia näiden lasten äidille, että kuule, sun lapses voi hyvin. Ja se, että kiitos siitä, että sä annoit sen lapsen. Että me ollaan niin kuin iloittu tästä lapsesta tosi paljon ja on. Mutta se, että se tietoisuus siitä, että meidän lapsilla on myös toinen äiti ja toinen isä. Meidän lapset on oikeastaan aika hienossa asemassa. Siellä on kaksi isää ja kaksi äitiä.
Mutta se, että niin missä vaiheessa lapsi sitten rupeaa itse niin, kuin, niin sanotusti sitä juuriaan kahtelemaan, se on hyvin yksilöllistä. Et mä uskon, että useimmissa adoptioperheissä, ainakin meillä, niin sitä on jo heti alusta on selvää lapselle, että hän on adoptoitu. Ja siitä on kerrottu. Ja se, mitä me niin kuin tavallaan on ihan sanottu, että tämän verran me tiedetään sun niin kuin menneisyydestä, enempää me ei tiedä. Voidaan arvailla jotakin, että aha, tuolta päin sä oot saattanut tulla, sun vanhemmat ollut sieltä päin, mutta ei mitään varmaa tietoa ole tuota, että ja mun mielestä hyvä lähtökohta siinä on sillä, että kertoa sen verran, kun lapsi kysyy, ettei tuputtaa liikaa, mutta ei jättää myöskään vastaamatta. Että kuulostella vähän, että missä vaiheessa se lapsi haluaa kysellä ja mitä asioita kysyy. Joskus se on sitä, että missähän päin minä olen syntynyt. Onkohan mun äiti elossa, isä elossa, mummu elossa tai tämmöisiä. Joskus se voi olla vasta, että minkä näköistä ruokaa ne syö siellä. Et kuulostella niitä ja kyllä jossakin vaiheessa sanotaan sitten, varmaan sanotaan, kun tulee ikää ja mielellään sanotaan vasta aikuisyhällä, jos on mahdollista, että kävis ja on halua ehkä joillakin, että lähteä kahtomaan sitä ihan fyysisesti, matkustaa sinne maahan ja kahtoa tätä ja hakea, että löytyykö sukulaisia. Mutta mun mielipide on se, että se kannattaa tehdä vasta sitten, kun on koulun myötä karttunut kielitaitoa ja on aikuista, että ei ole enää murrosiässä, vaan on valmiina myöskin sitten kohtaamaan ja käsittelemään sitä tunneryöppyä, mikä siellä maassa tulee sitten niistä omista juurista. Koska se on melkoinen myrsky. Olipahan kyseessä maa mikä hyvänsä, niin se myrsky, mikä on sitten sen adoptiolapsen sisällä.
Ja sitten siinäkin, että lapset on erilaisia niin kuin meidänkin perheen Kyllä. sisällä. Että joku sanoi, että ilman muuta mä menen takaisin tuonne mun omaan maahan. Ja joku toinen sanoo, että en minä mitään. Mullahan niin hyvä, että minä haluan olla täällä, että tämä on minun. Mutta se, että mä luulen, että sekin voi muuttua ajan myötä tosiaankin. Niin.
Te olette saaneet adoptiolapsia kuitenkin vielä vanhemmalla iällä. Eikö se ole nykyisin aika rajoitettua, että miten voi saada lapsia, minkä ikäisenä?
Joo, nyt on tullut uudet säädökset mun mielestä. Mä en ole nyt ihan tarkka niistä muista varmaksi, mitä se on, mutta...
Joo, minäkään en ole seurannut sillä lailla, että jostakin näin on, olisiko näitä lapsia, tai ainakin suunnitelmissa, olikohan se mietintä, että lapsen ja vanhemman ikäero ei saisi olla yli 45 vuotta tai jotakin tämmöisiä, mutta...
Joo, se oli yhdessä vaiheessa,
Ei ole sillä, koska nyt on kuitenkin katsottu, että se prosessi ei enää meillä ole ajankohtainen, että ei sillä ole seurattu, että tuskin myö nyt enää lähdetään adoptoimaan. Mutta silloin kun me ollaan adoptiota haettu, niin ei silloin vielä tämmöisiä tarkkoja säännöksiä oli. Joitakin oli adoptiolautakunnassa, oli tämmöisiä mieltymyksiä, että asetettaisiin mielellään jotakin ikärajoja, mutta eihän biologisellekaan raskaudelle nyt mun tietääkseni ainakaan tähän mennessä ole vielä mitään rajoitetta asetettu, niin miksi pitäisi olla sitä adoptiolapsen kyseessä? Hyvin se on yksilöllistä.
Mä oon vähän eri mieltä siinä, että kun mitä vanhemmaksi me tullaan, niin kuin adoptiovanhempina, niin emme enää jaksa valvoa ihan pienen vauvan kanssa öitä, eikä olla. Että sille mä niin kuin ajattelin, että on ihan järkevää laittaa niitä ikärajoja. Ja muutenkin, että jos sä saat lapsen 55-vuotiaana tai 60-vuotiaana, niin jos sä tulisi vuoden vanha, niin sä oot 80. Että kyllä mun mielestä se menee kuin se luonnollisen iän mukaan.
Sekin on, sanotaan vähän sitä, että se on niin tapauskohtainen. Joku toinen 40 on jo fyysisesti 60. Ja joku 60 saattaa fyysisesti olla niin kuin 40. Taikka siellä on ne lapsia edellisestä avioliitosta tai biologisia lapsia, jotka on se turvaverkko sitten, että jos jotakin, kun jokainen tietenkin vanhenee pikkuhiljaa, niin et se on, siinä on omat vaarassa aina asettaa lakiin taikka tämmöiseen sovellutukseen tiukkoja ikärajoja. Että pitäisi jonkinnäköistä mun mielestä ainakin olla sitten kuitenkin joustavuutta siinä tapauskohtaisesti, mutta onhan se totta, että ei sitä jaksa enää tässä, jos jalkapalloa pelatessa ihan niin kuin kaksivitosina. Että pientä eroa, ei isoa eroa, mutta pientä eroa kuitenkin on.
Mites täällä kylällä niin teihin on suhtauduttu? Onko teidät otettu sitten ihan, kun teillä on niin monenväärisiä lapsia, niin ihan, että ihan perusperheenä vai kuinka?
Siis se on aivan, tämä on aivan ihana kylä. Että niin kuin koko kylä tavallaan, naapuritkin niin kantaa, että tämä on ollut sellainen kylä, jossa niin kuin tavallaan kannetaan huolta toisista ja autetaan toisia. Että jos sä tarvit traktori, on mennyt rikki ja sä tarvit lainaa, niin sä voit soittaa naapurille ja sanoa, että hei, lainaatko? Ja hirveän luontevasti niin kuin suhtaudut. Että kyllä se varmaan, tai eihän mä ole jutellut niitenkään enkä kysynyt, mutta mä ajattelin, että kun ensimmäinen tumma lapsi tuli, niin kyllä sitä varmaan vähän mietitty, että hei, että haloo. Ja sitten kun on tullut toinen ja kolmas ja neljäs ja viides, niin siinä mielessä voi olla jossain vaiheessa on mietitty, että hei, mikä tämä homman nimi on, mutta, mutta koskaan ei ole mitään kielteistä tullut.
Joo, ei, se, ehkä täällä on se, että kun, niin kuin mä alussa sanoin, niin täällä kylällä on ollut lähetystyö hirveän tärkeässä roolissa sillä lailla, niin kuin tässä naapurustossa, tässä yhteisössä, niin ehkä se on jo omalta osaltaan tasoittanut sitä. Ja onhan täällä aikanaan ollut muutakin outoja ihmisiä niin kylällä, niin kyllä että ne menee muutama tummakin siinä ihan siinä sivussa.
Muutama outo perhe.
Mutta se yhteys, se mikä on ollut mun mielestä täällä hyvä, niin se on se yhteiseen hiileen puhaltaminen. Eli semmoinen, että on tosiaan on voinut olla antamassa apua, mutta myöskin saamassa sitä apua, jos sitä on ollut tarvetta. Se on ollut ihan päivän tällä kyläkunnalla tässä Mäkikylillä.
Sanokaas Paula ja Timo, kun olette tämmöisen jo ihan aika pitkänkin elämän eläneet suurperheen kanssa, että mikä on se, miten olette, tai mikä on teitä niin kuin tuonut sitä voimaa siihen, että olette jaksanut kuitenkin kantaa sitä vastuuta luovuttamatta, kun eihän se varmaan ole joka päivä sitä kermakakkua ja mansikoita, että varmaan siellä on vähän muutakin seassa. Että sanokaa sitä, mikä on niin kuin tuonut teille iloa tässä työssä, tässä elämäntehtävässä.
Niin kyllähän se perusta on ja se kristillisyys ja se, että mikä Raamatusta lähtee, että ei. Mä suuresti ihmettelen niitä ihmisiä, jotka pystyy elämään ilman Raamatun pohjaa. Että niin monennäköistä mutkaa elämä tuo tullessa, että ilman ensinnäkin kristillistä kasvatusta ja omakohtaista kristillistä uskoa, niin aika vaikea se polku on, että kyllä se monta monttua niin kuin tasoittaa, ja nimenomaan kun se on yhteinen se usko. Yhteinen usko Jeesukseen, Kristukseen, niin se monen montu yli vie, ja sitten pahimmat mäet tasoittaa.
Mutta kyllä mun mielestä on sekin, että sulla on ystävät, ja mulla on hirveän tärkeä seurakuntayhteys. Se, että kun mä oon väsynyt, niin mä tiedän, että mä voin laittaa mun seurakuntaan rukousviesti, että hei, että tänään mulla on kuule tämmöinen päivä, että voisit sä muistaa. Ja mä tiedän, että se lähtee sieltä useammalle ihmiselle. Ja sitten ihmiset saattaa seuraavana tulee viesti takaisin, että kuin sä nyt jaksat, joko sua helpottaa. Ja semmoinen jollain tavalla semmoinen yhteiskasvatuksellisuus niin kuin seurakunnassa, että kun mä menen sinne ja oon siellä, ja, niin se on, me ollaan niin kuin yhdessä. Me saadaan jakaa yhdessä luottamuksella niitä asioita. Ja myös se, että ne myös kasvattaa niin kuin meidän lapsia. Että se ei ole vain niin kuin sillä tavalla niin, että me ollaan niitä kasvattajia, vaan kun ollaan seurakunnassa, niin se on semmoinen pohja. Osaatko sä Timpe sitä selittää?
Niin, lähinnä se on, mä näen sen sillä lailla, että mikä meillä tässä ajassa monesta seurakunnasta puuttuu, että se yhteisvastuullisuus otettaisiin niistä lapsista. Mutta se vaatii myöskin vanhemmilta, että luovutetaan sitä vastuuta. Pitää olla se yhteinen näkemys sitten, että kuinka sitä lasta kasvatetaan. Niin kuin ennen vanha oli sanotana, että koko kylä kasvattaa lasta, niin kyllä se edelleenkin on, että ei, se käy yksittäiselle perheelle ja yksittäiselle vanhemmille liian raskaaksi se homma, että ellei siinä ole sitä tukiverkostoa myöskin vanhemmilla. Että se pitää löytää se yhteinen elämänpohja ja se siitä niin kuin ponnistella sitten eteenpäin.
Joo, siinä sekin, että suku on takana. Että niin kuin sisaret ja veljet ja isovanhemmat on hyväksynyt ja on myös siinä mukana ja tukena meille, niin me jaksetaan. Mutta niin kuin Timpe sanoi, että se perusluottamus siihen, että taivaan isä pitää huolen, että tuli mitä tuli, niin se, siihen turvaten mennään ja sen pohjalle saadaan rakentaa.
Niin, se on edelleenkin se, että niin kuin on päivässä, niin on voimassa. Se vaan jännästi pitää paikkansa, kyllä. Vaikka itsestä se ei välttämättä aina tunnu siltä, että on niitä päiviä, että ei. Tähän nyt ei ihan ollut voimia tarpeeksi tähän päivään, mutta siihen iltaan asti kuitenkin monesti on selvitty.
Ja sitten nukutaan yö välissä ja uusi aamu.